pana nemusí abroš. Hoď skočilo slunce još, pana nemusí abroš.
Dobro jutro, deca.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pere.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, Pero, u zidu.
Kreć, probao sam. Nije mi se svidjelo.
Mislio sam na kineski zid.
Na ono veliko što se vidi iz kosmosa. A ne misliš valjda da ću da ti puzim po njemu i još gore do njega. Nađi nekog drugog.
U staroj Kini, Chang Cheng ili kineski zid, nastao je negde u 5. veku pre naše ere. Njegova dužina u raznim knjigama se različito izražava, tako da imate da je on dug 5000 km. Međutim, to je dužina zida koji je mnogo kasnije u stvari sagrađen u jednoj kineskoj dinastiji koja se zvala Ming. A ako se povežu svi pravci kineskog zida u jednu pravu liniju, znači od recimo zapada ka severu, možemo reći da je ukupna dužina kineskog zida, i to je nešto što se ne navodi tako često, negde oko 54.000 km.
A jeli, molim te, kad si već tu, ko je napravio tu gradošiju?
Izgradnja kineskog zida započela je u jednom periodu kineske istorije koji se zove period zaraćenih država. To je razdoblje od 375. godine pre naše ere do 221. godine pre naše ere. I prvi car dinastije Qin, koji je ujedinio Kinu 221. godine pre naše ere i napravio prvu veliku carvinu, on je povezao severne delove zidova starih država koje su pre njega postojale na tlu Kine, to su bile države Qin, Yan i Chao, i započeo izgradnju zida na zapadu i istoku zemlje. Istoričari su zabeležili da je car Wu iz dinastije Han u drugom veku pre naše ere angažovao preko 600.000 radnika radi popravke i dogradnje zida. Tako da mi praktično, kada govorimo o kineskom zidu, govorimo o zidu čiji su temelji postavljeni u dinastiji Han.
A zašto su gradili tako veliki zid?
On je prevashodno sagrađen da bi se zaštitili gradovi stare Kine, koji su stvari kao i u staroj Grčkoj bili gradovi države. Međutim, kasnije, povezivanje tih zidova u jednu veliku jedinstvenu prepreku je praktično urađeno da bi se onemogućila takozvana varvarska plemena da upadaju u kinesko carstvo, da ruše ili narušavaju mir tog carstva. Negde od nekog 4. 5. veka pre naše ere, pa sve do 17. veka, taj zid je imao upravo tu namenu. Da se zaštiti carstvo i da se omogući što je moguće mirniji i spokojniji život kineske carevine.
Pa je li pomoglo?
Pomoglo je, jer ako pogledate recimo u kineskoj istoriji nadiranje Huna ili kasnije Mongola i Mandžuraca, taj zid je bio nepremostiva prepreka. Međutim, uvek postoji neko ko sarađuje sa neprijateljskim vojskama, i upravo su ti ljudi omogućili da se, pošto su postojala vrata, brojna vrata na tim zidovima, ta vrata otvore, tako da su neprijateljski vojnici, uprkos velikom kineskom zidu, uspevali da uđu u kinesko carstvo, ali ne na način da su savladali zid, nego su naprosto savladali ono što mi danas možemo opisati kao ljudsku slabost.
Taman sam mislio da ja ogradim svoju jabučicu, ali pošto nema vajde, čuvat ću je iznutra.
Ovoga jutra budili su vas
profesor Radomir Pušić sa katedre za kineski jezik na Filološkom fakultetu,
Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.